Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմանները։ Հայաստանում երկրորդ օրն է գրանցվում է կորոնավիրուսի 500-ից ավելի դեպք, վերակենդանացման բաժանմունքներում գրեթե տեղ չկա։ Տասնյակ վարակակիրներ ունի նաև երկրի ամենախոշոր տեքստիլ ձեռնարկությունը։ Կավասակի հիվանդության սինդրոմներ են հաստատվել կորոնավիրուսով վարակված 4-ամյա երեխայի մոտ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պնդում է, Հայաստանում այս պահին ոչ թե առողջապահական, այլ կարգ ու կանոնի խնդիր կա։ Ինչ հետևանքներ կունենա Եվրամիության տարածք հայկական ավիաընկերությունների մուտքի արգելքը։ Միացյալ Նահանգներում ողոքի ցույցերը չեն դադարում, ցուցարարներն անտեսվում են նաև պարետային ժամը։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց։ Այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ Լոր Վալդերահոսին, Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 515-ով, հասնելով 10524-ի։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 12 դեպք։ Մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 170-ի, կորոնավիրուսով վարակված ևս 59 անձ, ըստ առողջապահության նախարարության, մահացել է այլ պատճառներով։ Վանաձորի Գլորիա Կարի ֆաբրիկան 39 աշխատակցի մոտ կորոնավիրուս է հաստատվել, այսօր վաղ առավոտյան 3 օրով դադարեցվել է Հայաստանի ամենախոշոր տեքստիլ ձեռնարկության աշխատանքը։ Ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը այս պահի դրությամբ անցել են 6,400,000-ը, մահացել է ավելի քան 382,000 մարդ, ավելի քան 3,000,000 հիվանդ բուժվել է։ Անցած 1 օրում հազարավոր նոր դեպքեր են արձանագրվել Ռուսաստանում, Միացյալ Նահանգներում, Հնդկաստանում, Հարավային Ամերիկայի և ասիական երկրներում։ Չնայած կորոնավիրուսի տարածումը կանգ չի առնում, շատ երկրներում կարանտինային սահմանափակումները զգալիորեն թուլացվել են։ Կոպենհագենում այսօր կայացած մամուլի ասուլիսում, որը հեռարձակվել է նաև Facebook-ով, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության եվրոպական տարածաշրջանի տնօրեն Հանս Կլուգեն ասել է, որ Եվրոպայում ընդհանուր առմամբ հաստատվել է կորոնավիրուսի ավելի քան 2,200,000 դեպք, մահացել է 181,000-ից ավելի մարդ։ Չնայած շաբաթական կտրվածքով ապրիլի համեմատ դեպքերը գրեթե կրկնակի կրճատվել են, բայց վարակվելու ռիսկերը դեռ բարձր են մնում, ասել է նա, նշելով, որ որոշ երկրներում աստիճանական կայունացում կամ նոր դեպքերի նվազում է նկատվում, Ռուսաստանը և Ուկրաինան այդ ճանապարհին են, որոշ երկրներում էլ արձանագրվել է նոր դեպքերի փոքր աճ։ Հայաստանը, Ադրբեջանը և Իսրայելը եռանդուն միջոցների են դիմում, հաշվի առնելով իրենց ազգային առանձնահատկությունները, նշել է Հանս Կլուգեն։ ՄԱԿ-ի անդամ 193 երկրները առաջիկայում պետք է ընտրեն գլխավոր ասամբլեայի հերթական 75-րդ նստաշրջանի նախագահին։ Նստաշրջանը աշխատանքները սկսելու է գալիք սեպտեմբերից։ Նախագահի պաշտոնում ընդամենը 1 թեկնածու կա, Թուրքիայի փորձառու դիվանագետ և քաղաքական գործիչ Վոլքան Բոսքիրը։ Նրա անունը նախապես ուղարկվել էր ՄԱԿ-ի անդամ բոլոր երկրներին միաձնյա հավանություն ստանալու համար, սակայն մի շարք երկրներ քվեարկություն են պահանջել։ Քանի որ այդ գործընթացը հրապարակային չէ, դիվանագետները, առանց բացահայտելու իրենց անունները, Associated Press-ին ասել են, որ այդ 3 երկրներ են քվեարկություն պահանջում՝ Հայաստանը, Հունաստանը և Կիպրոսը։ Ամերիկայում Ջորջ Ֆլոյդի մահվան գործով ոստիկաններից մեկին սպանության հոդվածով մեղադրանք է առաջադրվել։ Աֆրոամերիկացի Ջորջ Ֆլոյդին գետնին սեղմած 44-ամյա ոստիկան Դերեկ Շովինը մեղադրվում է 3 աստիճանի սպանության և 2-րդ աստիճանի անզգուշ սպանության համար։ Մայիսի 25-ին Մինեապոլիսում Դերեկ Շովինը մոտավորապես 9 րոպե գետնին սեղմած էր պահել Ջորջ Ֆլոյդին, ծունկը դնելով նրա պարանոցին։ Դիահերձման արդյունքները են տվել, որ Ջորջ Ֆլոյդը շնչահեղձ է եղել։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը նախ կորոնավիրուսային նոր վիճակագրության մասին։ Նոր վարակակիրների թիվը շարունակում է աճել վերջին պաշտոնական տվյալներով։ Հայաստանում կրկին հաստատվել է 500-ից ավել դեպք։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում մահացել է 15 մարդ, այսպիսով կորոնավիրուսով վարակվածների ցուցանիշով 10,524 դեպքով Հայաստանն աշխարհի 215 երկրների ցանկում հայտնվել է 55-րդ հորիզոնականում։ Վերջին զարգացումները Նարինե Ղալեչյանն է ներկայացնում։
Շարունակվում է կորոնավիրուսով վարակվածության բարձր թվերի արձանագրումը Հայաստանում։ Մեկ օրվա ընթացքում 515 նոր դեպք է գրանցվել, ցածր է առողջացածների թիվը 27, մահացել է 12 մարդ, ամենաերիտասարդը 46 տարեկան կին, տարեցը 86 տարեկան տղամարդ։ Նախարարությունից հայտնում են, որ մահացած բոլոր քաղաքացիներն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Ընդհանուր առմամբ 10,524 մարդ Հայաստանում վարակված է կորոնավիրուսով, բուժվածների թիվը 3,454-ն է, փաստացի բուժում է ստանում 6,841 քաղաքացի, 177 մարդ մահացել է, ընդհանուր առմամբ կատարվել է 61,650 թեստավորում։ Առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանից տեղեկացանք, որ վերակենդանացման բաժանմունքներում գրեթե տեղեր չկան, իսկ թե ինչով է պայմանավորված առողջացածների փոքր թիվը, բացատրում է խոսնակը։
Քանի որ քաղաքականությունը փոխվել, եւ եթե նախկինում բոլոր դեպքերը անխտիր ունեին ախտանշաններ, թե ոչ իրենք հոսպիտալացվում էին հիվանդանոց, ապա այժմ մայիսի 22-ից փոխվել է քաղաքականությունը եւ տնային բուժումն է սկսել, եւ այդ պացիենտները մտել են համակարգ, եւ միայն 14-րդ օրը իրենք կհամարվեն արդեն առողջացած։ Դեռ 14 օրը չի լրացել։
Տեղեկությունները, որ արդեն երբ առողջանում եւ տուն են գնում հիվանդները, թեստ չի արվում, դա որքանով է համապատասխանում իրականությանը։
Արդեն կան որոշակի դիտական տվյալներ, որ մարդը վարակվելուց 14 օր հետո այլևս վարակակիր չի հանդիսանում։ Նաև ասում են, որ առողջանում է մարդը 14-րդ օրը։ Թեստավորելու անհրաժեշտություն չի լինի, տնային բուժում ստացողները չեն թեստավորվում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր ուղիղ եթերում այսօր կրկին կոչ արեց քաղաքացիներին պահել անվտանգության բոլոր կանոնները, անդրադառնալով իր եւ ընտանիքի վարակմանը։ Փաշինյանն ասաց, որ նախ ինքն է վարակվել, հետո փոխանցել ընտանիքի մյուս անդամներին, լուրջ ախտանիշներ չունեն։ Վարչապետը նույնպես կրկնեց, հիվանդանոցներում ազատ մահճակալները սպառվում են։
Հիվանդանոցներում տեղերը սպառվում են, սիրելի հայրենակիցներ, արդեն սպառվելու են, որովհետև այս տեմպը մի օրում հնարավոր չի կանգնեցնել, եւ ես համոզված եմ, որ այն կանոնները, որ մենք պահեինք, 95% պակաս ցուցանիշ կունենան։ Այո, ես վարակվել եմ կորոնավիրուսին, ես չեմ կարող ասել, որ ես Հայաստանի Հանրապետության միջին վիճակագրական քաղաքացուց ոչ մի բանով լավը չեմ, հենց մի քիչ ավելի վատն եմ երևի, բայց դրանից ինչ։ Ես ընդունում եմ իմ սխալը, եկամ եմ մեկս մեր սխալը ընդունենք, մի քայլ հետ անենք այս բանի անդուն տանող այս ճանապարից։ Սա է իմ ուղերձը։ Չգիտեմ էլ ասեմ, խնդրեմ, ինչ, որ ես ինձ խնդրեմ, ես ինձ ինչ խնդրեմ։ Ես պետք է ուղղակի փոխեմ իմ վարքագիծը։ Եվ ես փոխում եմ իմ վարքագիծը, վերջին 15 տարում ես դրանով եմ զբաղված եղել։
Կորոնավիրուսով վարակված 57 մարդ կա Արցախում, բուժվածների թիվը 26-ն է։ Արցախի նորընտիր նախագահ Արայիկ Հարությունյանն այսօր ասել է, հաշվի առնելով, որ օրական Հայաստանից Արցախ է մտնում ավելի քան 600 մարդ, քննարկվում են ելումուտը հստացնելու տարբերակներ։
Առաջին անգամ մենք Հանրապետությունում ունեցանք 3-8 վարակակիր, իհարկե այդ բոլորը հիմնականում կապված էին Խարխափուտի, մեր Սկիչկետի ոստիկանության ծառայողների հետ, ընտանիքի անդամներ եւ հարազատներ ամեն օր Հայաստանից Արցախ մտնում են ավելի քան 500-600 մեր հայրենակիցներ։ Դրա համար հավանականությունը շատ է մեծանում, որ դրանց մեջ կլինեն մարդիկ, որոնք կրում են այդ վարակը, որոնք պոտենցիալ տարածողներ են վարակի, եւ դրա համար մեր քայլերը պետք է հստակեցնենք։ Առաջին հարց, կարող ասեք, փակեք, ոչ մեկը չգա, ոչ մեկը չգնա, դա անհնարին է, քանի որ մտակարարումից եւ իհարկե տարբեր այլ անհրաժեշտություններից մարդիկ տեղաշարժ պետք է ունենան ավանդ Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Դրա համար ավելի խիստ պայմաններ ստեղծել իհարկե հնարավոր է, մենք կփորձենք խստացնել մուտք ու ելքը, սահմանում դրվող պահանջները։ Ընդհանուր 3 քննարկում էինք, որ ինչքանով է հնարավոր սահմանին ունենալ արագ տեստավորման լաբորատորիա կամ հնարավորություն, որ ամեն մարդ, ովքեր մտնում են Արցախ, այդ հնարավորությունը տրվի, եւ միայն դրանից հետո թույլատրվի։
Հայաստանի առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինան Նիկողոսյանն ազատությանը փոխանցեց, որ կորոնավիրուսով վարակվածության վիճակագրության մեջ ներառվում են նաև տարբեր հիվանդանոցներում և լաբորատորիաներում քաղաքացիների ինքնակամ հանձնած թեստերի արդյունքները։ Նախարարությունից նաև հայտնում են, որ նախորդ օրը արձանագրվել է մահվան 3 դեպք, երբ պացիենտների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 59 է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այսօր ուղիղ միացմամբ կրկին հորդորում էր քաղաքացիներին պահպանել հակահամաճարակային կանոնները, պնդելով, որ առայժմ վարակի տեմպը նվազեցնելու միակ տարբերակը սոցիալական հեռավորությունն ու հիգիենայի կանոնների պահպանումն է, ըստ կառավարության ղեկավարի խնդիրը ոչ թե առողջապահական է, այլ կարգ ու կանոնը չպահպանելը։ Ռոբերտ Զարգարյանն է շարունակում.
Հայաստանում այս պահին ոչ թե առողջապահական, այլ կարգ ու կանոնի խնդիր է։ Այսօր Facebook-յան ուղիղ եթերում հայտարարեց Վարչապետ Փաշինյանը.
Ես որ հեղափոխությունով, խոսքով, հաղորդակցությունով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ եմ դարձել, հիմա պետք է սպեցնազը հանեմ եւ ծեծ ու ջարդ հանեմ, հա, ժողովրդի մեջ, որ կարգ ու կանոն պահպանեն։
Վարչապետն գծեց հակահամաճարակային կանոնների պահպանման հարցում Հայաստանի ամենամեծ խնդիրը բանկերում եւ փոստային բաժանմունքներում առաջացող հերթերն են։
Ամեն բանկ ըստ պարետատան որոշման պարտավոր է ինքը այդ հարցը լուծի։
Վարչապետը Երևանից իր Facebook-յան էջում բազմամարդ հավաքների լուսանկարները հրապարակում, ընտանեկան միջոցառումներից միջև բանկերի հերթեր, մինչ Փաշինյանը կոչ էր անում քաղաքացիներին իրեն ուղարկել հակահամաճարակային կանոնների խախտման աղաղակող օրինակներ, բազմաթիվ օգտատերեր հիշեցնում էին հենց ինքը վարչապետը, օրեր առաջ մասնակցում էր Արցախի նախագահի երթմնակարությունից հետո կազմակերպված բազմամարդ ընդունելությանը։ Այսօրի պատասխան քննադատություններին Փաշինյանն ընդգծեց. Միջոցառումը Արցախում սահմանված կանոնների շրջանակում է եղել։
Արցախում, Շուշիում ոչ մի օրենք չի խախտվել։
Վարչապետի խոսքով տեղական ինքնակառավարման մարմինները ամբողջ հանրապետությունում պետք է իրենց ռեսուրսներն օգտագործեն հերթերի խնդիրը լուծելու համար։ Այնինչ ըստ Փաշինյանի, հունիսի 1-ին երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը որոշ քաղաքապետարաններ միջոցառումներ են կազմակերպել։ Կեսօրից հետո վարչապետը կրկին ուղիղ եթերում էր։ Այս անգամ էլ նա հայտարարեց, որ աշխարհում չկա գետ 1 ուժային կառույց, որ կարողանա լուծել հակահամաճարակային կանոններով պայմանավորված խնդիրները։
Մեր ոստիկանությունը պետք է 4-5 անգամ ավելի մեծ լինի, դա լելը հարցը։
Վարչապետի խոսքով, եթե սահմանված կանոնները պահպանվեն, կորոնավիրուսի ցուցանիշները 95%-ով կնվազեն։ Իդեպ, կորոնավիրուսի տարածման պատճառով այսօրվանից մինչ հունիսի 15-ը դադարեցվում է ոստիկանության անձնագրային եւ վիզաների վարչության ու ճանապարհային ոստիկանության հաշվառման քննական ստորաբաժանումների քաղաքացիներին սպասարկող ծառայությունների գործունեությունը։ Պարետատան սահմանած պահանջների կատարումը վերահսկում կող տեսչական մարմինների աշխատակիցները ամեն օր շրջում են հանրային սննդի օբյեկտներում, շուկաներում, խանութներում, խախտումներ հայտնաբերելու դեպքում ժամանակավորապես կասեցվում է տարատեսակ հաստատությունների գործունեությունը։ Սահմանված կանոնները խախտելու համար 3 սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի աշխատակիցներն ու ոստիկանները փորձել էին դադարեցնել Արմավիրի մարզի Մեյմանդար կոչվող շուկայի գործունեությունը։ Ի պատասխան շուկայի աշխատակիցները բողոքի ակցիային կազմակերպել։ Բողոքի ակցիայի ընթացքում մասնակիցներից մի քանիսը շրջել էին շուկայի առջև կայանված մեքենաներից մեկը։ Քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ խոլիգանության կասկածանքով ձերբակալվել է 2 անձ։ Շուկան ի վերջո 24 ժամով փակվել էր։ Այսօր պարետի որոշմամբ սննդի անվտանգության տեսչական մարմնի աշխատակիցները դադարեցրին նոր-նորքի գյուղատնտեսական շուկայի աշխատանքը անվտանգության պահանջներն ամբողջությամբ չկատարելու համար։
Պետք է պարտավորվեք, որ վաղվանից, այսինքն ժամկետը լրանալուց հետո ապահովեք արձանագրությունում խախտված դերությունները չգտնվելու պայմաններ։
Շուկայի պատասխանատուն վստահեցրեց, այսուհետ կհետևեն բոլոր կանոններին։
Ֆիզիկապես հնարավոր էր պահպանել, թերացել ենք ուղղակի, ոչ թե չենք արել։
Պարետի պահանջով հանրային սննդի մի շարք օբյեկտներ են ժամանակավորապես փակվում։ Մայրաքաղաքի կենտրոնում գործող սրճարաններից մեկում տեսչական մարմնի աշխատակիցները նույն խախտումը հայտնաբերել էին 2 անգամ։ Այդպիսով օբյեկտի գործունեությունը կասեցվել է 48 ժամով։ Այստեղ նարգիլե էին ծխել, ինչը պարետի որոշման պարգելված է։
48 ժամով կասեցվի նրա տնտեսվարող սուբյեկտի գործունեությունը։
Մաշտոցի Պողոտայում գործող սուպերմարկետներից մեկը փակվեց 24 ժամով։ Այստեղ արդեն առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմիններ աշխատում։
Մենք բոլորին մեր կողմից զգուշացնում ենք, որ սոցիալական
Շարունակվում է նաև ոստիկանության ուժեղացված հսկողությունը։ Տարբեր վարչական շրջաններում պարետատան պահանջների կատարմանը հետևելու համար հատուկ միջոցառումներ ռեյդեր են իրականացվում։ Մինչ օրս ոստիկաններն արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի կանոնները խախտելու փաստերով ավելի քան 20,000 արձանագրություն են կազմել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը մինչդեռ պնդում է, որ վարչապետը խուսափում է պատասխանատվությունից, փորձելով համաճարակի դեմ պայքարի հարցում ձախողումները բարդել ժողովրդի վրա։ Ընդդիմախոսների կարծիքով ստեղծված ճգնաժամի մեղավորը իշխանությունն է, որը ժամանակին անհրաժեշտ քայլեր չի ձեռնարկել վարակը կանխելու ուղղությամբ։ Փոխարենը իրարամերժ հայտարարություններ են արել և մոլորեցրել ժողովրդին։ Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը քննադատում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին նկատ տելով նրա վերջին հայտարարություններում իրավիճակի պատասխանատվությունն ու մեղքը քաղաքացիների վրա դնելու միտում են տեսնում։ Միևնույն ժամանակ ընդդիմադիրները չեն ժխտում, յուրաքանչյուրի անձնական պատասխանատվությունը կարևոր է, բայց մարդկանց ոչ հետևողական վարքին հանգեցրել են նաև իշխանությունների ոչ հետևողական ուղերձները։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի կարծիքով թերահավատների հոծ բանակը նաև կառավարության պատճառով է ձևավորվել։
Ինչի՞ է թերահավատ։ Միգուցե լսել Արսեն Թորոսյանի վարչապետին մարտ ամսին, ու մինչև հիմա շարունակում է չհավատալ։ Հիմա ինչի է թերահավատ մարդը դրա համար։ Մենք մարտ ամսին մենք ասում ենք, որ սա շատ դուրջ է, սա շատ կարևոր է, պետք է հետաձգել հանրաքվեն, պետք է հետաձգել Արցախի ինտրությունները, պետք է փակերես, պետք է փակելեն։ Իրանք ասում են, ժողովուրդ ջան, ընդդիմությունը պանիկա է անում։
ԼՀԿ խմբակցության պատգամավոր Մանե Թանդիլյանն ասում է, կորոնավիրուսի դեմ պայքարում կառավարությունը պահը բաց է թողել։ Հիմա անգամ ճիշտ գործողությունները կարող են շատ արդյունավետ չլինել, սակայն իր մոտ տպավորությունն է, որ կառավարությունն այժմ էլ չգիտի ինչ անել։
Եթե մենք մի պայման ենք դնում, որը պրակտիկայում կիրառելը կատարելը համարյա անհնարին է, մենք դրանով պատասխանատվությունը ուտարում ենք, եւ ես չեմ ուզենա, որ կառավարությունը այսօր զբաղված լինի դրանով։ Հակառակը պետք է խորհրդատվություն ստանա բոլոր հաջող այերկներից, որոնք հաջողությամբ պայքարել են կորոնավիրուսի դեմ, դիմի Վրաստան գործընկերոջը։
Կառավարությունը չի կատարում փաստորեն ձեր կարծիքով իր վրա դրված։
Ես կարծում եմ, որ այսօր չգիտի, թե ինչպես վարվել։ Ուղղակի չեն կարողանում հասկանալ, ինչպես վարվել, եւ այդ ժամանակը, որ նրանք վերցնում են եւ խլում են քաղաքացիներից եւ վիրուսի տարածման ժամանակահատվածում, ավելի է խորացնում այս իրավիճակը։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նայրա Զոհրաբյանն էլ անթույլատրելի է համարում քաղաքացու վրա պատասխանատվությունը գցելու փորձը։
Համաձայն եմ, որ յուրաքանչյուրիս անձնական պատասխանատվությունը պիտի լինի, այդտեղ վիճարկելու որևէ բան չկա, բայց ասել, որ ըստ էության այլևս ամեն մեկը ձեզ համար պատասխանատու եք, սա ինձ հիշեցնում է այն հայտնի խոսքը «Спасение утопающих дело самих утопающих»։ Ոչ, կառավարությունն է պատասխանատու, ես այս երկու օրը անկեղծ ասած տեսնում եմ ինչ-որ շատ վտանգավոր եւ շատ իմ կարծիքով անազնիվ տենդենս այս ստեղծված իրավիճակի ողջ պատասխանատվությունը գցել քաղաքացու վրա։ Հանկարծ այդպիսի բան չանեք։
Կառավարությունը պետք է խորհրդակցի բժիշկների այլ մասնագետների հետ հետագա քայլերը կատարելու համար։ Նույն ուղերձը Նայրա Զոհրաբյանը նաև ազգային ժողովի ամբիոնից հղեց, հիշեցնելով կառավարության անդամների նախկին հայտարարությունները։
Մի նախարար կանգնում ասում է, «Իսկ իմ երեխային տանելու եմ դպրոց, որտեղ այդ վարակը ինձ համար վարակ չի»։ Մեկն էլ ասում է, որ կորոնավիրուսը շատ ավելի թույլ գրիպ է, քան գրիպի մյուս տեսակները։ Ունի իրավունք քաղաքացին մոլորվելու։
Իմ քայլը խմբակցությունից ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը հակադարձեց, ժամանակին աշխարհն էլ սխալ պատկերացում ուներ վիրուսի մասին, Գագիկ Ծառուկյանի առաջին արձագանքն էլ հիշեցրեց։
Գիտեք ինչ, մեղադրել ասել, որ սկզբից սենց, հետո նենց, կարող եք նաև օրինակ Անգլիայի վարչապետին, կարող եք օրինակ պարոն Ծառուկյանին, որ ասում էր, որ բարի մարդկանց չի կպնում, բայց այսօր հասկանալի պատճառներով, ինչպես նաև մեր մնացած գործընկերները չի գալի դալիճ, որին իմիջիայլ ես չեմ մեղադրում, որովհետև որևիցե մեկը, թե պարոն Ծառուկյանը, թե դուք, թե ես, այս իրավիճակի հետ ծանոթ չենք եղել։
ԲՀԿ պատգամավորները շտապեցին պաշտպանել Ծառուկյանին։
Բոլորն էլ գիտեն, որ դա հումորիով է ասվել։
Վարչապետ Փաշինյանը չեր բացառել նաև նորից խիստ կարանտինային միջոցներ ձեռնարկելը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ասում է, դա շատ լուրջ հարց է։
Տնտեսություն փակելը, երկիր նորից փակելը, դա խաղ ու պարտ չի, եթե կա համապատասխան միջոցներ այս պահին, որ բոլորին կարող են ֆինանսապես աջակցել, միգուցե ճիշտ կլինի հիմա փակելը։ Եթե չկա դրա հնարավորությունը, ապա այդ որոշումը կայացնելը դա ոչ միանշանակ որոշում է։
Իմ քայլը խմբակցությունից Հայկ Գևորքյանն ասում է, նոր սահմանապակումներ մտցնելը խիստ անցանկալի է, սակայն մարդու առողջությունն ու կյանքն ավելի կարևոր է։
Ամենևին չի ուզենա, որ նոր սահմանապակումներ մտցվեին, բայց առողջապահական իրավիճակը, մարդու առողջությունը շատ ավելի կարևոր է, քան տնտեսությունը։ Ի վերջո, առողջությունը ավելի թելադրող ստեղծված իրավիճակ, առողջապահական խնդիրը շատ ավելի կարևոր է, քան տնտեսությունը։ Եվ վարչապետի հայտարարությունը ամենևին էլ այնպես չի, որ վախացնելու համար, մենք ուղղակի ուրիշ տարբերակ կարող ունենանք, որովհետև ինքները տեղ տեսնում թվերը։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես եւ սպասվում էր, Վանաձորի Գլորիա ֆաբրիկայի մոտ 4 տասնյակ աշխատակիցների մոտ կորոնավիրուս հաստատվեց, արտադրամասը մի քանի օրով փակվել է, ֆաբրիկայի ղեկավարությունը սպառնում է դատի տալ պարետատանը վնասների փոխհատուցման պահանջով։ Հայաստանի ամենախոշոր այս տեքստիլ ձեռնարկության հարյուրավոր աշխատակիցներ դեռ կարանտինի ժամանակ ողոքի ցույց էին արել, պահանջելով բացել արտադրամասը, ընդհուպ տարածքից ստիպելով հեռանալ ցույցը ցրել փորձող ոստիկաններին։ Կարինե Սիմոնյանն է տեղից հաղորդում։
Վանաձորի Գլորիա Կարի ֆաբրիկայի 39 աշխատակցի մոտ կորոնավիրուս է հաստատվել, տեղեկացնում են Լոռու մարզպետարանից։ Այսօր վաղ առավոտյան 3 օրով դադարեցվեց Հայաստանի ամենախոշոր տեքստիլ ձեռնարկության աշխատանքը։ Դեռ 3 ուշ երեկոյան, երբ հայտնի էր ընդամենը 3 դեպքի մասին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատակիցներին ֆաբրիկա տեղափոխող ավտոբուսի լուսանկար հրապարակելուց հետո իր Facebook-յան էջում տեղեկացրել էր պարետի որոշմամբ ֆաբրիկայի աշխատանքը դադարեցնելու մասին։ Տնօրինությունն ավելի քան 2600 աշխատակիցներին զգուշացրել էր, որ այսօր առավոտյան աշխատանքի չներկայանան։ Այսօր առավոտյան ժամը 8-ին, երբ պետք է մեկնարկեր ֆաբրիկայի աշխատանքը, առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի Լոռու մարզային կառույցի ղեկավար Սամվել Լամբարյանը ոստիկանների հետ եկավ պարետի որոշման մասին ծանուցելու սեփականատիրոջը Բագրատ Դարփինյանին, որ տարօրինակ էր համարում մի լուսանկարի հիման վրա այսպիսի խոշոր արտադրությունը կանգնեցնելու որոշումը։ Ասաց, հնարավոր է դատի տա 3 օրում մոտ 250,000 եվրո վնաս պատճառելու համար։ Առավոտյան դեռևս հայտնի էր միայն վարակի 17 դեպքի մասին։
Դեպորոշումը ենթարկում եմ որոշում, բայց ես հնարավոր այդ վարակվածների առնողություն չունեմ ասելու, դե հարաբերություն 10,000 մարդը բնականա, որ ոչ մի 17-ն կարողաց դեր լինել, չի պատճառվում։ Բայց ես կարող եմ այդ հայցուն դիմեն դատարան, երեք օրվա իմ աշխատանքի դատարանը վնասի փոխհատուցում ուզեմ, որովհետև ինչ պատճառ
բարելի որոշման մեջ գործատուն պարտավոր է անվտանգ կարգով իր աշխատակիցներին տեղափոխել աշխատավայր։
Ֆաբրիկայի սեփականատերը նշեց, թե մինչև համավարակը եւ թե դրանից հետո ընկերությանը սպասարկել են 25 վարձակալած ավտոբուսներ, որոնք տեղափոխում են աշխատողներին Վանաձորի տարբեր թաղամասերից ու հարակից համայնքներից։ Բագրատ Դարփինյանը չհերքեց, աշխատողների մեծ մասին ֆաբրիկա հասցնող ավտոբուսներում հնարավոր չէ լիարժեք պահպանել սոցիալական հարավարության վերաբերյալ պարետի պահանջը։ Յուրաքանչյուր ավտոբուս ֆաբրիկա է բերում 30-ից 35 աշխատող, մինչդեռ պարետի պահանջով այդ թիվը չպետք է գերազանցի 15-ը։
Դուք ավելացրել եք թիվը ավտոբուսների, որտեղ դա հարցի լուծում կլինի։
Որտեղից ավելացնեմ, հա տեղը ասա ավելացնեմ։
Գուցե ավելի շատ վարձակալեի։
Որտեղից։ Չկա, չէ, չկա։ Այն որ այդ անդեր ավտոբուսը չկա, որտեղից վարձակալեի։
Այնտեղ ըստ ձեզ հնարավոր է պահպանել պարետի որոշումները, որ
26-ով հավանաբար չէ։
Ամեն դեպքում չեք երկում, որ այնտեղ կային իրոք կանգնած
ու կարող են լինեին, չէ, չեմ երկում, ոչ երկում եմ, ոչ էլ հաստատում եմ, ընդամենը ենթադրում եմ, որ կարա լինի, իհարկե։
Բագրատ Դալփինյանն ասաց, ֆաբրիկան 3 օրից վերաբացելուց հետո այլևս ավտոբուսներ չի վարձակալի։ Վարձակալության գումարներն աշխատողները կստանան որպես փոխհատուցում, որի հաշվին արդեն իրենց միջոցներով կհասնեն աշխատավայր։ Ինչու հնարավոր չի եղել արտակարգ դրության պայմաններում ավելի քան 1 ամիս աշխատելու ընթացքում հայտնաբերել ավտոբուսով տեղափոխման հետ կապված խախտումները, այն դեպքում, երբ տրանսպորտային միջոցների քանակը չի ավելացվել եւ հնարավոր չէ սոցիալական պահանջված հարավարությունը պահպանել։ Ազատության հարցինի պատասխան առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի Լոռու մարզային կառույցի ղեկավար Սամվել Լամբարյանը պատասխանեց.
Մեր դիտարկումների ժամանակ մենք խախտումներ չենք հայտնաբերվել, երեկվա նկարը նաեւ հիմքերից մեկն է հանդիսանում։
ինչու պիտի վարչապետը հայտնաբերել, ոչ թե դու։
Վարչապետը չի հայտնաբերել, էլ մեր հայտնաբերածնա։
Երեք Վանաձորի Գլորիան 72 ժամով փակելու մասին վարչապետի գրառումից հետո Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն իր աջում քննադատել է երկրի ղեկավարին։ Մի նկարի հիման վրա շուրջ 2500 աշխատող ունեցող հիմնարկի գործունեությունը դադարեցնելու համար։ Կասկածի տակ էր առել, թե որոշումը իրավաչափ է։ Այսօր առավոտյան Նիկոլ Փաշինյանն իր Facebook-յան աճում պատասխանեց մեղադրանքներին, դարձյալ անդրադառնալով Գլորիա ֆաբրիկային։ Վարչապետը նշեց արդեն հայտնի տասնյակ վարակագիրների մասին։
4-5 անգամ ստուգում են իրականացրել, զգուշացրել են, հետո ի՞նչ անենք, մտնենք սպեցնազով, ասենք լավ, մտանք, ի՞նչ անենք։ Ծեցենք, ում ծեցենք, ինչի համար ծեցենք, որ մարդ իր կյանքին լուրջ չի վերաբերվում։
Կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյան այսօր անձամբ այցելել մի շարք կրթական հաստատություններ, տեղում ականատեսը եղել մարդաշատ հավաքների, հակահամաճարակային սահմանափակումների կոպիտ խախտումների։ Նախարարը զգուշացրել է կառավարության հորդորները դպրոցներում կյանքի չկոչելու դեպքում ստիպված կլինեն դիմել պատժամիջոցների կիրառման։ Անուշ Մկրչյանի ռեպորտաժը։
Ինչ եք անում։
Լայք ենք անում։
Լայք։ Հա, օքեյ, տեսա, ես հիմա ես եմ ցանագրվում։ Բայց ծնողները չեն ասել, որ իրարից պետք է մի փոքր հեռու մնաք, որ
չորակ։ Հա, ենք մի փոքրիկ հեռու ենք մնում։
Բայց հիմա իրար հետ եք։
Կրթության, գիտության, սպորտի եւ մշակույթի նախարար Արայիկ Հարությունյանը այսօր դպրոցներով է շրջում ստուգելու, արդյոք ուսումնական հաստատություններում հետևում են պարետատանցումներին։ Դեռ դպրոց չմտած արդեն դպրոցի բակում նկատեցինք մի խումբ երեխաներ հեծանիվ էին քշում նկարում, հիմնականում առանց պաշտպանիչ միջոցների։ Դպրոցի բակում գրեթե անհնար է վերահսկել երեխաներին, հատկապես որ նրանք հիմնականում ծնողների հետ են, նկատեց դպրոցի տնօրենը։
Բա որ տակ է լինում, այստեղ ասեղ գցելու տեղ չկա։
Նա ծնողների մոտ, հենա անդեղ հավաքվել են։
Ծրվեցին, ձեզ տեսան փախան։
Տեղեցին սկուտերները։ Դուք ծնողներն եք, չէ՞ երեխաներին։ Բա դուք ինչ եք առանց դիմակի։ Կորոնավիրուսի պրոտոկոլների մեջ գրված չի, որ հարևանները չեն վարակվում մեկը մյուսից։
Նախարարի անակնկալ այցը դպրոցներ մի փոքր անհարմար իրավիճակ ստեղծեց ուսուցիչներից մի քանիսի համար, այդուհանդերձ նկատենք հիմնականում բոլոր դիմակով էին։
Բայց եթե դուք չկրեք, երեխեքին ո՞նց ենք համոզելու, որ ճիշտ ադա կրել են։
Բայց այդպես չէ, որ աշակերտը տեսել են ցավոս դիմակ։ Այդ դուք տեսաք,
դիքերի հանձնումը արել ենք արդեն ու
ժամանակացույցով
կարել, ժամանակացույցով 5, 3 այդ կարգով։ Ուտակում չեն դուք
Միանշանակ։ Իսկ ատեստատները։
Հիմա վկայականները արդեն պատրաստ են։
Վկայականները կանչեցտեր։
Բայց չենք կանչելու։
Դասպետները թողտանեն բոլորը։
Հա, ես նույնիսկ մտածեցի, կարելի է, որ ասենք ծնողը ինքը գա։
Կարելի է ծնողը։
Մենք էլպես մտածել ենք, էլի։ Միանշանակ, դիկեր Սեյրանյանն է
դասպետները։ Իսկ գովասանագրերը ընդհանրապես չմտածենք դրա մասին, թող սեպտեմբերից ստանան։
Սպանդարյանի, Պուշկինի, Չեխովի, Ստեփանյանի, Դաշտենցի անվան դպրոցներում էր շրջում այսօր նախարար Հարությունյանը։ Շրջայցից րոպեներ առաջ նա Facebook-յան էջում ուղիղ եթերով խիստ զգուշացրել էր, եթե բակերում հիմա միջոցառումներ են, դադարեցնեն, անձամբ գալիս է ստուգելու։ Բոլոր կուտակումների պատասխանատվությունը ընկնում է տնորենների վրա։
Միտեղ է տենց երաշտությամբ էլի հեռավորությունները պահելով ատեստատներ էին հանձնում։
Որտեղ
Պուշկինի անվան դպրոցում, բայց հրահանգավորվեց, որ դա էլ դադարեցնեն։
Այսօր ավելի վաղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր Facebook-յան էջում մի լուսանկար էր հրապարակել, որտեղ երևում էր, ինչպես են 132 դպրոցի բակում դպրոցականները ավարտական միջոցառման մասնակցում։ Այս դեպքի արդիվ Հարությունյանը արդեն իսկ պարզաբանումներ է պահանջել քաղաքապետարանից։ Նկատում է, չնայած վարակի աջող թվերին, շատերը չեն ցանկանում վերջ դնել քեֆ ուրախություններին։
Որոշ ծնողական խորտներ կարծես թե մոռացել են իրենց հիմնական գործառույթի մասին, այն է իրենց երեխաների կրթության բովանդակությունը, եւ այս պահին եւ այս օրերին իրենց երեխաների առողջությունը, այլ հետաքրքրված են նրանով, որ իրենց երեխաները 1-2 պուպուշ նկարներ ունենան ատեստատը ստանալիս, դրանք սոցցանցերում հրապարակեն եւ հոգ չտան մասին, որ դրա արդյունքում կամ դրա հետևանքով տատիկ պապիկն են կվարակեն եւ կունենանք վատ հետևանք։
Ինչ վերաբերում է վարչապետի ուշադրության արժանացած դպրոցական միջոցառման լուսանկարին, ազատության հետ հեռախոսազրույցում 132 դպրոցի փոխտնօրեն Լևոն Դանիելյանը բացատրեց, թե նկարն արվել է միջոցառումից հետո։
Նշված էին տեղերը, 10 հոգի աշակերտ մոտենում էին, ստանում վկայականը ու հեռանում։ Երկու դասարներ չարեցին, որտեղ արդեն շատեր ցույցան քո սախարնվեին իրար։ Հետո որ նկարեր գցելա, թող գրեր, որ միջոցառումը ավարտելուց հետո է եղել դա։
Չնայած վարչապետի նախարարի գրեթե ամենօրյա հորդորներին, այսօր ազատությունը շարունակում էր ահազանգեր ստանալ, որ որոշ ծնողներ ռեստորաններում ավարտական խնջույքների սեղաններ են պատվիրում։ Խմորեղեն պատրաստող խանութներն էլ 9G12B ֆերնագրերով տորթերի պատվերներ ստանում։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն այս պահին հանդես է գալիս շփազրույցով ամփոփելով պարետատան նիստի քննարկման արդյունքները, լսենք նրա ելույթից մեկ հատված։
Հրեշավոր իրականությունն այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործ ունենք հակահամաճարակային կանոնների չպահպանման ահռելի և համատարած ծավալների հետ։ Հակահամաճարակային կանոնները չի պահպանվում հանրության 10-20-30% կողմից, այդ դեպքում կարող է ոստիկանական ներգործությունը լինել էֆեկտիվ, բայց եթե մեծամասնության կողմից առնվազն տարբեր դրվագներով չի պահպանվում, սա դուրս է գալիս վերահսկողությունից։ Տեղի ունեցած եւ տեղի ունենալիք գաղտնի հարսանիքներ, խնջույքներ, վերջին զանգեր, այլ տոնական միջոցառումներ եւ այս ամենը իր ծավալներով ըստ էության մեզ բերեց եզրակացության, որ գործ ունենք հակահամաճարակային կանոնների ապակենտրոն չպահպանման հետ, եւ կարող եմ ասել, որ քան էլ զարմանալի թվա 2020 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում ավելի քիչ մահ է գրանցվել առաջին 6 ամիսների տվյալներով, քան 2019 թվականին։ Ավելին ասեմ, 2020 թվականի մայիսին 320-ով պակաս մահ է գրանցվել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հետևանքն այն է, որ չնայած համաճարակային մեծ աղմուկին, մարդիկ սկսել են ավելի քիչ լսել մահվան դեպքերի մասին, եւ սա ենթագիտակցական որոշակի ազդեցություն չի կարող չունենալ։ Կոչ եմ անում մեր հայրենակիցներին ամեն օր որոշակի ժամանակ տրամադրել հանրային վերահսկողության գործողությանը, իրենց կողմից արձանագրված խախտումները հնարավորինս տեղայնացված եւ հասցեական ուղարկել իմ Facebook-յան էջին, եւ ըստ էության կարող եմ ասել, որ սրանով սկսում ենք հանրային վերահսկողության թիմի ձևավորումը, որը առաջիկայում ամենօրյա աշխատանք կկատարի այս թեմայի վրա։ Ներառյալ ես անձամբ եւ իմ Facebook-յան էջը եւ իմ Facebook-յան էջի թիմը անընդհատ ներգրավված կլինի, եւ մենք հաղորդակցություն կապահովենք ոստիկանության եւ առողջապահական համակարգի հետ։ Մենք հիմա փարկած այս առումով ասում եմ 357 մահ հունիսի 1-ի դրությամբ պակաս ունենք քան նախորդ տարի, եւ մենք հնարավորություն ունենք այս վիճակագրությունը պահել։ Միացեք հանրային վերահսկողության թիմին, որի անդամ եմ համարում ես ինքս ինձ։
Վարչապետի ճեպազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող է քիչ անց դիտել ազատության կայքեջում, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանում Կավասակի հիվանդության սինդրոմներ են հաստատվել կորոնավիրուսով վարակված 4-ամյա երեխայի մոտ։ Շաբաթներ առաջ Մեծ Նանգներում էին հայտարարել, որ հազվադեպ այս հիվանդության ախտանիշներ են հայտնաբերվում անկահասակ վարակակիրների մոտ։ Խոսքը անոթների բորբոքային հիվանդություններին բնորոշ ախտանիշների մասին է, ինչ այս համաճարակաբանները համոզված են, որ երեխաները վարակվելու դեպքում աննշան ախտանիշներ են ունենում։ Սուսան Բադալյանն է պատմում։
Հայաստանում արձանագրվել է այսպես ասած COVID Kawasaki առաջին դեպքը։ 4 տարեկան փոքրիկի մոտ արձանագրվել է Kawasaki սինդրոմ եւ առանց ախտանշանների կորոնավիրուսային հիվանդություն։ Այս մասին Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրեց առողջապահության նախարարը։ Փոքրիկի վիճակը բժիշկները միջին ծանրության են գնահատում։ Kawasaki սինդրոմը հազվադեպ հիվանդություններից է, սակայն կորոնավիրուսի համավարակի շրջանում տարբեր երկրներ, Ֆրանսիա, Բրիտանիա, Միացյալ Նահանգներ ահազանգեցին, որ Կավասակի սինդրոմով երեխաների թվի աճ է նկատվում։ Նրանց մոտ զուգահեռ հաստատվում է COVID-19-ը։ Մանկաբույժ Այդա Պապիկյանը 2013-ից զբաղվում է Կավասակի սինդրոմով, թե փոքրիկների է բուժում, թե այս թեմայով գիտական աշխատանք է պատրաստում։ Սինդրոմի պատճառը շարունակում է անհայտ մնալ։
Մի շարք հիվանդությունների հետ տարիների ընթացքում կապվել է Կավասակի հիվանդությունը, բայց որևիցե կոնկրետ ինֆեկցիոն հիվանդություն, որի հետ հստակ կապ ունի, դեռևս չի հաստատվել։ Տեսեք, մենք COVID-19-ի հետ այս տարի է որ շփվում ենք, բայց Կավասակիներ ունեցել ենք նաև միջև այն։ Սա մեզ թույլ է տալիս մտածել, որ միգուցե մի քանի ինֆեկցիաներ կան եւ տարբեր ինֆեկցիաներ կան, որ կարող են նման պատասխան առաջացնել օրգանիզմում։
Հայաստանում մինչև համավարակը Կավասակի դեպքեր գրանցվել են շուրջ 50, մինչև 5 տարեկան երեխայի այս սինդրոմով բուժում ստացել։ Այդա Պապիկյանը վստահ չէ, որ սա ամբողջ թիվն է, քանի որ Կավասակին ծնողներին շատ էլ ծանոթ չէ, ախտորոշման հստակ թեստ չկա, բայց կան նշաններ, որոնցով առաջնորդվում են մասնագետները. 5 օրից ավելի տևող տենդը, աչքերի եղջերաթաղանթի բորբոքումը, ցանը մարմնով մեկ,
երբեմն մատիկներն են այտուցվում, ափերը, ներբանները, 4-րդ չափորոշիչ այս քնախտանշանը, դա բերանի խորոչի ախտահարումն է, դա բժշկական լեզվով կոչվում է խելիթ, այսինքն շրթունքների կարմրություն, ճակճկվածություն, երբեմն արունահոսություն վերքանման դրսևորում է լինում, եւ բերանի խորոչում լեզուն վառ կարմիր մորե նման է դառնում։
Կավասակին վարակիչ հիվանդություն չէ, որևէ կերպ չի փոխանցվում, այն անոթների բորբոքում է կարող են ախտահարվել բոլոր օրգաններն, ասում է մանկաբույժը։ Գլխավոր անդառնալի ռիսկը սակայն այն է, երբ սիրտը սնող անոթներն են ախտահարվում։ Կավասակի սինդրոմը չբուժելու դեպքում 100 երեխայից 25-ի մոտ սրտի արատ է զարգանում։
Դա իրավիճակ է, որ անդառնալի սիրտը ախտահարվում է եւ ցանկացած պահի այն կարող է իրան զգացնել տալ, շատ երիտասարդ տարիքում, օրինակ ինֆարկտի տեսքով։
Կավասակի սինդրոմի բուժումը թանկարժեքներից է, մանկաբույժ Պապիկյանն ասում է, 10-ից 12 կիլոգրամ քաշով փոքրիկին պետք կգա 1 միլիոն դրամի հասնող իմունոգլոբուլինային դեղորայք։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը դեռևս մայիսին էր տեղեկացրել, հաշվի առնելով տարբեր երկրներից հասնող ահազանգերը, պահեստավորում են թանկարժեք դեղորայք անվճար բուժման համար։ Նախարարության մանկաբուժության գծով խորհրդատու Սերգեյ Սարգսյանն այնուամենայնիվ հույս ունի, որ նույնիսկ COVID-ի այսօրվա ակտիվ դեպքերի ֆոնին երեխաների մոտ Կավասակի սինդրոմի դեպքեր շատ չեն լինի։
Եթե վերցնենք դուրս դիտարկված դեպքերը, երեխաների քանակը այն է, որ ինչ որ տոկոսները, որ հավերենք, շատ կարծես թե դու նույնիսկ այս COVID-ի պայմաններում շատ սպասելի չէ։ Այդուհանդերձ այդ պահանջը կա եւ կա պայմանավորվածություն, որ դա կթարմացվի։
Նախարարության մանկաբուժության գծով խորհրդատուն կարծում է, Հայաստանում գրանցված COVID Կավասակի այլ դեպքեր առայժմ չկան, քանի որ ասում է, գործող ուղեցույցներում սինդրոմը նկարագրված է, մասնագետները տեղեկացված, 4-ամյա փոքրիկի բուժումն ընթացքի մեջ է, կանխատեսում սակայն չկա։ Մանկաբուժը մեկ անգամ էլ է շեշտում, Կավասակին պարզ հիվանդություն չէ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվեն Գյումրի, որտեղ պարետատան սահմանած հակահամաճարակային կանոնների բազմաթիվ խախտումներ են հայտնաբերվել, տասնյակ խանութներ այսօր փակվել են այդ պատճառով, Սաթենի Կազվանցյանն է պատմում տիրող իրավիճակի մասին։
Գյումրիում այսօր 24 ժամով կասեցվեց սպասարկման ոլորտի մի շարք օբյեկտների գործունեությունը։ ՍՆՏ-ի անվտանգության տեսչական մարմինը մի շարք բացօթյա և փակ սրճարաններում ստուգում էր, արդյոք վերացրել են ավելի վաղ արձանագրված թերությունները։
Հաջախորդների ճերմաճապները
Պարտադիշ կրում ենք անոն ազգանուն եւ ինչ կանգնում են, դեր չի հանդիպե, որ բարձր տակություն ունենան։
Սրճարաններից մեկին ներսում սեղանների հեռավորությունը չեր ապահոված, կազմվեց արձանագրություն, սրճարանի պատասխանատուն առարկեց։
Հիմնականում դրսում են նստում հաճախորդները, եթե դրսի համար է պահպանված, ու ներսը մարդիկ այդքան շատ էլ չեն լինում հյուրերը։
Բայց այդ հիմա կարձանագրենք մենք դա ամեն ինչը խախտումներով, մնացած հետագա քայլերը արդեն կուղարկենք պարետատուն, պարետատունը որոշում կգա։ կայացումը։
Տեսչական մարմնի մարզային կառույցի ղեկավար Արտուր Հովանիսյանի փոխանցմամբ օրական 30 օբյեկտում մշտադիտարկում են իրականացնում։ Միայն մայիս ամսին սննդի անվտանգության տեսչական մարմինը 33 օբյեկտի գործունեություն է կասեցրել 24 ժամով, որ ոլորտներում են կարկազանցներն ավելի շատ։
Հիմնականում քաղաք արտիգում է հիմնականը շատ խախտումներ արձանագրվել։ Գյումրիում է ունենք խախտումներ, այս պայմաններությամբ այդքան շատ խախտումներ չունենք։
Կարկապահ են մեր միջին
բիզնեսի ներկայացուցիչները։ Կարելի ասել,
այո։ Իսկ ահա առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի հյուսիսային տարածքային կենտրոնի աշխատակիցները պարետի որոշումների մի մեծ դրցակով էին եկել։ 24 ժամով կասեցրին նույնիսկ այն օբյեկտների գործունեությունը, որտեղ արձանագրված խախտումներն արդեն իսկ վերացվել էին։
Հարցը 24 ժամը չի, հարցն է, որ եթե մենք թերություն չունենք ու այդ թերություն չունենալու համար են խանութը փակում, այդ դրա այդ է խնդիրը։
Այն ժամանակվա մշտադիտարկման ընթացքում հայտնաբերված թե թերությունը ճիշտ է, ես էլ մտա նայեցի, որ թերությունը արդեն ճիշտ է, ասի 29-ին նայել։ Ձեր գործունեությունը 24 ժամով կասեցվում է։
Ինչի համար։
Այն խախտումները, որ ձեր մոտ նշված էր, որպեսի վերացնեք, ճիշտ ասենց նայելով տեսանք, որ վերացրել եք արդեն, ձեր մոտ չի եղել փաստորեն։ Ջերմաչափման մատյան չեք ունեցել, ճիշտ է, չի եղել գծանշումները։
Հիմա
ունենք, բայց այն ժամանակ չի եղել։
Համաձայն չեմ, ու չեմ համար պետք է համաձայն լինեմ։
Կային օբյեկտներ, որոնք արդեն նախապես իմանալով կասեցման մասին, խանութը այսօր չէին էլ բացել։ Ինչու կասեցրին խանութների գործնեությունը, եթե դրանցում 4 օր առաջ արձանագրված խախտումներն արդեն վերացվել էին։ Տեսչական մարմնի հյուսիսային տարածքային կենտրոնի պետի պաշտոնակատար Սամվել Լամբարյանը այսպես հիմնավորեց.
Այն խնդիրը, որ մարտիկ ասում են, տվյալ պահին չի եղել, հիմա եղել է խախտումները, բայց տվյալ պահին արդեն վերացված են, ստուգումներ իրականացնելու պահին, եթե խախտումներն արդեն են, ապա փակելը արդյոք պարտադիր պայման է։
Այսօր միայն Գյումրիում 24 ժամով 18 խանութի գործնեություն կասեցվեց։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ի դեպքի չառաջ պարետ Տիգրան Ավինյանը հայտարարեց, որ պարետատունը որոշել է, որ բոլոր հանրային բաց տարածքներում դիմակ կրելը լինելու է պարտադիր, մինչև 6 տարեկան երեխաների ու ֆիզիկական վարժություններ անելու եւ հեծանի վարելու դեպքերից բացի, հիշեցնենք, մինչ օրս հանրային բաց տարածքներում պարտադիր էր միայն դիմակի առկայությունը։ Շարունակում ենք թողարկումը այժմ այլ թեմաների մասին։ Եվրամիության գործադիր մարմինն արգելեց հայաստանյան ավիացիոն ընկերություններին թռիչքներ իրականացնել Եվրամիության տարածքում։ Բրյուսելը պնդում է, որ այդ ընկերությունները չեն համապատասխանում միջազգային չափանիշներին, միևնույն ժամանակ պատրաստակամություն հայտում օգնելու բարելավել ոլորտի անվտանգությունը։ Հայաստանի քաղավիացիան, մեկնաբանելով աղմկահարույց որոշումը, նշել է, որ քաղաքացիների համար հետևանքները մեծ չեն լինի, քանի որ սև ցուցակում հայտնված ընկերություններից միայն մեկներ թռիչքներ իրականացնում դեպի Եվրոպա։ Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
Եվրամիության ավիացիոն սև ցուցակից դուրս գալու համար Հայաստանից առնվազն 2.5 տարի կպահանջվի ազատության ձրույցում հայտարարեց քաղավիացիայի կոմիտեի նախագահը։ Ըստ Աթևիկ Ռևազյանի, չնայած իրենք Եվրամիության ավիացիոն անվտանգության գործակալության հայտամբերած թերությունների մի մասը շտկել են ու դեռ շարունակում են աշխատանքները, կոմիտեին դեռ լուրջ խնդիրներ են առկա։
Նիկոլեն Զակապովուղությունը պետք է անենք, որ կարողանանք այդ մակարդակի հասնենք, ինչը մեզանց պահանջվում է։ Մի քանի անգամ ես նշել եմ, որ ինքնաֆինանսավորման հարցը պետք է լուծվի, որ մենք կարողանանք այլ աղբյուր ունենալ ֆինանսավորման, պետք է աշխատավարձերը բարձրացնենք, որ կարողանանք մասնակիցներին ներգրավենք։
Երեք հրապարակված որոշմամբ Եվրահանձնաժողովը Հայաստանում գրանցված բոլոր 7 ավիաընկերություններին ընդգրկել է Եվրամիության սև ցուցակում, ցրկելով նրանց դեպի Եվրոպա թռիչքների հնարավորությունից։ Այդ ավիաընկերություններն ըստ Եվրահանձնաժողովի չեն համապատասխանում օթային անվտանգության միջազգային չափանիշներին։ Խնդիրները քաղավիացիայի ոլորտում նոր չեն։ Կոմիտեի կողմից պատշաճ վերահսկողություն եւ լիարժեք սերտիֆիկացման առույթներ չեն իրականացվել տարիներ շարունակ, հայտարարում է կոմիտեի նախագահ Տաթևիկ Ռևազյանը։ Ասում է, նմանօրինակ խնդրի Հայաստանն առնչվել է դեռևս տարիներ առաջ։
Արաբական Միացյալ Էմիրություններում էլի կասկածանք էր LDP-ի մեր քաղաքացի կոմիտեին, այսինքն մեր ավիաընկերություններին իրենք ստուգել էին Դուբայում, խնդիրներ էին հայտնաբերել եւ ամբստայության հիման վրա եկել են Հայաստանում եւ ստուգել են կոմիտեին։ Եվ որոշում ենք այսօր, որ այլևս հայկական ավիաընկերությունը չեն կարող թռիչքներ իրականացնել դեպի իրենց պետություն։
1993-ից 1996 թվականներին Խաղավիացիայի ոլորտի պատասխանատու Շահեն Պետրոսյանը ևս համոզված է։ Կոմիտեյում արձանագրված թերությունների գերակշիռ մասը նախկինում տեղի ունեցած ապօրինությունների հետևանք են։ Իսկ դրանց Պետրոսյանը վստահ է, կոմիտեի ներկայիս ղեկավար կազմը պատշաճ ուշադրություն չի դարձրել։
20 տարվա այս կատաստրոֆան, որ տեղի ունեցավ, ուղղակի վերացվեց հայկական ավիացիան։ Եվ ոչ ոք չի ուզում դա շփքի։ Հասկանեք, հայկական ավիաղներ դա մեր դրոշակակիրն էր, մեր պարծանքն էր։ Եվ նրանք ոչնչացեցին հայկական ավիաուղիները։
Իդեպ ԵՄ ավիացիոն սև ցուցակում հայտնված հայաստանյան 7 ընկերություններից միայն 2-ն են դեպի Եվրոպա չվերթներ իրականացրել։ Ավիակամպանիա Armenian ու Atlantis European Airways-ը, սակայն վերջինս միայն չարտերային թռիչքներ է կազմակերպել։ Խաղավիացիայի կոմիտեի նախագահը ընդունում է բաց թողումներ իր ղեկավարման ընթացքում էլ են եղել։
Լուրջ խնդիր է, այսինքն ինչի դա չէր զեկուցվել մեր աշխատակիցների կողմից։ Մի մասը բացատրություն է, որ իրենք չեն հասկացել ինչքան լուրջ է խնդիրը Հայաստանում։ Այս միշտ մասն էլ կա, որ կային նամակներ, որ չեն զեկուցվել ինձ, շատ կարևոր նամակներ Եվրոպայից։
Դատախազությունում մի դեպ կոմիտեի պաշտոնյաներին առնչվող երկու քրեական գործ կա։ Ըստ դրանցից առաջինի կոմիտեի որոշ պաշտոնյաներ իրենց դիրքն օգտագործել են ծառայության շահերին հակառակ, պետությանը առանձնապես խոշոր չափի վնասներ պատճառելով։ Իսկ մյուս քրեական գործը 2016-ից 2019 թվականների ընթացքում պաշտոնական փաստաթղթերում կեղծիք կատարել ունե առնչվում։ Խաղավիացիայի կոմիտեից պարզաբանում են, արգելքը չի ազդի քաղաքացիների տարհանման, մարդասիրական և բժշկական նպատակներով, ինչպես նաև այլ ուղություններով իրականացվող թռիչքների վրա։ Թռիչքները ԵՄ-ից դեպի ՀՀ և հակառակ ուղությամբ կշարունակեն նաև այլ միջազգային ավիաընկերությունները։
Պատժամիջոց չի պրինցիպի, ինքը օգնել է Հայաստանին։ Ասել է, այն ինչ որ դուք պետք է անեիք, ես ձեր փոխարեն անում եմ, ես զրոյացնում եմ, ասիկեն Պուտինյան Աբդուլլինյանն է գնում, ես զրոյացնում եմ նախկինում ինչ կեղտոտ բաներ կատարվել է, ես ինքս եմ զրոյացնում և ձեզ շանս եմ տալիս։
Խաղավիացիայի ոլորտում ստեղծված իրավիճակն այսօր պատասխանատուների հետ քննարկել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա նշել է, որ խաղավիացիայի կոմիտեն պետք է սեղմ ժամկետում շակի մինչև 2022 թվականի նոյեմբերը հետագա քայլերի ճանապարհային քարտեզ և ժամանակացույց։ Ըստ տարածված հաղորդագրության կառավարության ղեկավարը ասել է, որ միջոցառումները պետք է ձեռնարկվեն ոչ միայն թռիչքային անվտանգության մակարդակի բարելավման, այլև տեղական ավիացիայի մրցունակության բարձրացման ուղղությամբ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրադառնանք համաճարակի թեմային և ամփոփենք միջազգային զարգացումները։ Վարակվածների և զոհերի թվերը անշեղորեն աճում են Միացյալ Նահանգներում և Բրազիլիայում։ Եվրոպական տարածաշրջանում, մասնավորապես համաճարակից ամենաշատը տուժած Իտալիայում, Իսպանիայում վարակը սկսել է փոքր ինչ նահանջել։ Եվրոպական երկրները շարունակում են աստիճանաբար թուլացնել շաբաթներ տևած կոշտ սահմանափակումները։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Կորոնավիրուսից մահացածների թիվն աշխարհում հատել է 380 հազարի շեմը, դրանց գրեթե 1/3-ը 106 հազարը Միացյալ Նահանգներում։ Դա են վկայում ամերիկյան Ջոնս Հոփքինսի համալսարանի կողմից հրապարակած վերջին տվյալները։ Դրանց համաձայն վարակակիրների թիվը ողջ աշխարհում մոտենում է 6.5 միլիոնի։ Աշխարհում մահացությունների թվով ԱՄՆ-ից հետո երկրորդ տեղում գտնվող Մեծ Բրիտանիայում էլ այստեղ կորոնավիրուսից ավելի քան 39 հազար մարդ է մահացել։ Կառավարությունը մի կողմից որոշակիորեն թուլացնում է կարանտինը, նաև սահմանափակումները, մյուս կողմից վերլուծում համաճարակի ընթացքում կուտակած վիճակագրությունը բավական ուշագրավ հետևությունների հանգելով։ Անգլիայի հանրային առողջության գործակալության կողմից 3/7-3-ին հրապարակված հետազոտության համաձայն Մեծ Բրիտանիայի խոշոր քաղաքներում բնակվող ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների շրջանում կորոնավիրուսից մահացության ցուցանիշը զգալիորեն ավելի բարձր է, քան բնիկ բրիտանացիների մոտ։
And being black or from a minority ethnic background is also a significant risk.
Քաղաքներում բնակվելը կորոնավիրուսի համաճարակի պայմաններում ռիսկային է, ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչ լինելը կամ աֆրիկյան ցագում ունենալը եւս լրջագույն ռիսկի գործոն է, Լոնդոնում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Մեծ Բրիտանիայի առողջապահության նախարար Մեթ Հենքոքը։ Առողջապահության գործակալության կողմից ներկայացրած այս փաստաթղթի համաձայն բանգլադեշցի ներգաղթյալների շրջանում կորոնավիրուսից մահացության ցուցանիշը 2 անգամ անգամ ավելի բարձր է, քան բնիկ բրիտանացիների շրջանում։ Այդ ցուցանիշը 10-ից 50% ավելի բարձր է նաև Միացյալ Թագավորությունում բնակվող չինացիների, պակիստանցիների, Կարիբյան ծովի ավազանից ներգաղթածների շրջանում։ Իդեպ, նույն միտումը նկատելի է նաև կորոնավիրուսից առավել դժուժած մի շարք այլ պետություններում, մասնավորաբար Միացյալ Նահանգներում և Բրազիլիայում։ Այստեղ ևս մահացածների թվում ազգային փոքրամասնությունների, ինչպես նաև աֆրիկյան ծագում ունեցող խմբերի ներկայացուցիչները անհամաչափ մեծ թիվ են կազմում։ Արևմտյան կիսագնդում, իդեպ, համաճարակաբանական իրավիճակը շարունակում է խիստ լարված մնալ, հատկապես Բրազիլիայում։ Հարավային Ամերիկայի խոշորագույն պետությունում վարակակիրների թիվը հատել է 530,000-ի շեմը, ավելի քան 30,000 մարդ մահացել է, չնայած դրան Բրազիլիայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի Ռիո դե Ժանեյրոյի իշխանությունները սկսել են տնտեսության աստիճանական վերագործարկման պրոցեսը, մասնավորաբար վերաբացվել է խանութների մեծ մասը, 3 ամիս տևած դադարից հետո կրկին թույլատրվել է փողոցային առևտուրը։ Քաղաքի բնակիչներից շատերի համոզմամբ, սակայն տեղական իշխանությունների այս որոշումը վաղաժամ էր։ Համաճարակը Ռիո դե Ժանեյրոյում դեռ չի հասել իր գագաթնակետին, այդ իսկ պատճառով կարծում եմ, որ հարկավոր էր բաց պահել միայն կենսական նշանակություն ունեցող խանութները։ Ռոյտերսի թղթակիցի հետ զրույցում նշում էր Ռիոյի բնակիչ Շուաո Ֆերեյրան։ Տնտեսության վերագործարկման հարցում բրազիլական իշխանությունների շտապողականությունը, սակայն, բացատրելի է։ Համաճարակի հետևանքով երկրի տնտեսությունը արդեն իսկ լրջագույն կորուստներ է գրել միջազգային ֆինանսական կառույցների գնահատմամբ։ Հարավային Ամերիկայի խոշորագույն տնտեսությունը 2020 թվականը փակելու է շուրջ 5%-ի անկմամբ։ Տնտեսության հետագա գահավիժումը կանխելու խնդիրը առանցքային է դարձել նաև Թուրքիայի կառավարության համար։ Շաբաթվա սկզբին վերաբացվեցին Ստամբուլի հռչակավոր մեծ շուկայի տարածքում գործող սրճարանները, վերագործարկվել են նաև մայրաքաղաք Անկարայի հազարավոր խանութները, ռեստորաններն ու սրճարանները։ Թուրքիան այսօրվա դրությամբ շարունակում է մնալ կորոնավիրուսից ամենատուժած մերձավոր արևելյան երկիրը։ Թուրքիայի առողջապահության նախարարության տվյալներով այստեղ վարակի ավելի քան 165,000 դեպք է հաստատվել, շուրջ 5,000 մարդ մահացել է։ Իսկ արևմտյան Եվրոպայում գարնան ծանրագույն ամիսներից հետո հիրադրությունն աստիճանաբար կայունանում է։ Դա ակնհայտ է դառնում հատկապես Իտալիայի օրինակի վրա։ Այսօրվանից այստեղ թուլացվել են նախկինում գործող մի շարք սահմանափակումները, մասնավորաբար աշխատանքն է վերսկսել երկրի խոշորագույն օդանավակայաններից մեկը՝ Ռոմի Ֆյումիչինոն։ Ճիշտ է, առայժմ վերաբացվել է օդանավակայանի 3 տերմինալներից միայն մեկը, բայց և այնպես դա հարյուրավոր իտալացիների հնարավորություն է տվել ի վերջո վերադառնալ հայրենիք։ Տոսկանիայում բնակվող Էմիլիա Բիաջոլին, օրինակ, տուն է վերադառնում սովորականից երկար շարունակված Նյու Յորքյան արձակուրդներից հետո։ Այս ամենը փոքրինչ շփոթեցնող էր։ Թռիչքից առաջ բազմաթիվ ձևաթղթեր ստիպված եղանք ստորագրել, սակայն ժամանումից հետո որևէ մեկը մեզանից դրանք չպահանջեց։ Այդ ամենը շատ թատերական էր, նշում էր 30-ամյա իտալուհին։
Ռուսաստանում համաճարակի դեմ պայքարի ֆոնին սրվել են կառավարության ղեկավարի և Մոսկվայի քաղաքապետի հարաբերությունները, վարչապետ Միխայել Միշուստինը կասկածի տակ է դնում Սոբյանինի կարանտինային սահմանափակումների մասին որոշումների իրավաչափությունն, ու մյուս մանրամասները Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբյանն հաղորդում։
Կորոնավիրուսի համաճարակը Ռուսաստանում էլ ավելի տեսանելի է դարձրել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մերձավոր շրջապատում առկա տարաձայնությունները։ Երեք վարչապետ Միխայել Միշուստինը մի հրամանագիր է ստորագրել, որով հանձնարարել է համապատասխան նախարարություններին և գերատեսչություններին ստուգել և վերլուծել բոլոր հրամանագրերը, այդ թվում Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինի հրամանագրերը, ուղված կորոնավիրուսի տարածման դեմ։ Գերատեսչությունները պետք է վերլուծեն և մինչև փունիսի 8-ը զեկուցեն Միշուստինին, թե արդյոք այդ թվում Սոբյանինի հրամանագրերը չեն խախտում քաղաքացիների իրավունքները։ Այսօր լրագրողները արդեն դիմել են Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովին մեկնաբանության համար։ «Ես կարծում եմ, որ դուք կարող եք այս մասին հարցնել կառավարությանը», ասել է Պեսկովը, պատասխանելով, ինչպես է վերաբերվում նրան, որ Միշուստինն անհրաժեշտ է համարում ստուգել Մոսկվայի քաղաքապետի գործողությունները։ Վերլուծաբաներն մարտին և ապրիլին գրում էին, որ Ռուսաստանի նախագահը ինքնամեկուսացվել է և կորոնավիրուսի դեմ պայքարի առաջնագիծ է ուղարկել վարչապետ Միխայել Միշուստինին և քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինին։ Արդեն մարտից ակնհայտ էր, որ Միշուստինի և Սոբյանինի մոտեցումները տարբեր են։ Խորհրդակցությունների ժամանակ Միշտությունը եւ կառավարության անդամները անդադար հայտարարում են, որ կորոնավիրուսի համաճարակի հետ կապված իրավիճակը վերահսկվում է երկրում, իսկ Սոբյանինը պարբերաբար հայտարարում էր, որ ոչ, չկա իրական պատկեր ռեգիոններում, որ անհրաժեշտ է անհապաղ ավելացնել կորոնավիրուսի թեստերի թիվը ավելին, երբ իշխանությունները մայիսին սկսեցին խոսել կորոնավիրուսի դանդաղ նահանջի մասին, Սոբյանինը հայտարարում էր, որ խիստ սահմանափակումները գոնե Մոսկվայում պետք է պահպանել եւ որ վարակվածների թվի իրական պատկերը ավելին է, քան պաշտոնական վիճակագրությունն է ներկայացնում։ Կառավարության եւ Մոսկվայի քաղաքապետի մոտեցումներում տարաձայնություններն էլ ավելի ակնհայտ դարձան, երբ երկրի ղեկավարը հայտարարեց հունիսի 24-ին տոնական շքերթ, իսկ մայիսի 26-ին անմահների գունդ բազմահազարանոց երթ կազմակերպելու մասին։ Սոբյանինը միաժամանակ հայտարարեց, որ Մոսկվայում կորոնավիրուսի ինքնապաշտպանման ռեժիմը պետք է պահպանել այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեն սկսվել կորոնավիրուսի զանգվածային պատվաստումները, այսինքն առնվազն մինչև աշուն։ Իսկ իշխանությունները որոշել են նաև հուլիսի 1-ին անցկացնել սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն, այսինքն մեծ բազմահազարանոց միջոցառում։ Այդ հանրաքվեն, հիշեցնեմ, չափազանց կարևոր է Ռուսաստանի նախագահի համար, քանի որ զրոյացնում է Պուտինի նախագահության բոլոր 4 ժամկետները, եւ 2024-ին նրան նորից նախագահ ընտրվելու հնարավորություն է տալիս։ Ավելեմ, Ռուսաստանի տարբեր ռեգիոններում գործում են եւ այսօր էլ գործում են կարանտինի տարբեր ռեժիմներ։ Պուտինի որոշմամբ ռեգիոնների ղեկավարները ինքնուրույն են որոշում կարանտինի կանոններն իրենց ռեգիոններում։ Մոսկվայում այսօր էլ գործում են կարանտինի խիստ սահմանափակումներ։ Մարդիկ օրինակ կարող են զբոսնել միայն շաբաթը 3 անգամ, իսկ այլ կարիքների համար տանից դուրս գալու համար անհրաժեշտ է ստանալ հատուկ էլեկտրոնային անցագրեր։ Հակառակ դեպքում մոսկվացիները ստիպված են մեծ թուգանքներ վճարել։ Ընդ որում, մերձ Մոսկվայում անցագրերն արդեն չեն գործում եւ մարդիկ կարող են հանգիստ զբոսնել։ Համացանցում Սոբյանինի որոշումները մոսկվացիները խիստ քննադատում են, շեշտելով, որ դրանք խախտում են ազատ տեղաշարժի քաղաքացու իրավունքը։ Այս խառնաշփոթը երկրում ստեղծվել էր այն պատճառով, որ ի սկզբանե իշխանությունները չեն հայտարարել երկրում արտակարգ դրություն եւ ռեգիոնների ղեկավարներն ըստեղության ինքնուրույն են որոշում, ինչպես պայքարել կորոնավիրուսի դեմ։ Հավելեմ, վերջին շաբաթները կորոնավիրուսի տարածման տեմպերը պաշտոնական միջակայության համաձայն դանդաղ նվազում են։ Մի քանի օր շարունակ մասնավորապես նոր վարակվածների թիվը չի գերազանցում 9000-ը, փոխարենը մեծացել է մահացածների թիվը։ Ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսից Ռուսաստանում մահացել է 5037 մարդ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Միջազգային լրացուցի գլխավոր թեման Միացյալ Նահանգներում շարունակվող բողոքի ցույցերն ու դրան ուղեկցող բախումներն են, հրկիզումները թալանը։ Անկարգություններ ու ցույցեր սկսվեցին մեկ շաբաթ առաջ ոստիկանի կողմից աֆրոամերիկացի բնակչի սպանությունից հետո։ Ցուցարները պնդում են, որ Ջորջ Ֆլոյդի սպանությունը ընդամենը մեկ դրվագ է Նահանգներում շարունակվող համակարգային ռասայական խտրականության մասին։ Հեղինե Բունյաթյանին լսենք։
Օրը շարունակված անկարգություններից, հրկիզումներից, թալանից ու բռնություններից հետո անցած գիշերը Միացյալ Նահանգներում համեմատաբար խաղաղ է անցել։ Նահանգային իշխանությունները նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրահանգից հետո հավելյալ 20,000 զինվորական էին ուղարկել փողոցներ ոստիկաններին օգնելու և կարգու կանոն հաստատելու համար։ Տասնյակ քաղաքներում պարետային ժամ է հայտարարված։ Սպիտակտան մերձակայքում ոստիկանները երեք կրկին արցունքաբեր գազան կիրառել երեկոյան 7-ից հետո արգելված հավաքը ցրելու համար։ Չնայած սահմանափակումներին, բողոքի ալիքը 9-րդ օրն է չիմարում։ Հազարավոր մարդիկ շարունակում են փողոց դուրս գալ ռասայական խտրականության ու ոստիկանական ամենաթողության դեմ։ Շատերի նշան բողոքի բերանքսի վայր պարկում են գետնին, ձեռքերը ոլորելով մեջքի ետևում։ Մոտ 10 օր առաջ հենց այդպես էր Մինեապոլիսում մահացել աֆրոամերիկացի Ջորջ Ֆլոյդը, ու միջավայրապահները փորձել էին ձերբակալել կեղծ թղթադրամ շրջանառելու կասկածանքով։ Ոստիկաններից մեկը մոտ 9 րոպե ծունկը սեղմած պահել էր 46-ամյա տղամարդու կոկորդին, չանսալով վերջինիս խնդրանքներին, թե այլևս չի կարողանում շնչել։ Դիահերձումը 3 արձանագրել էր, մահը վրա է հասել շնչահեղձ լինելու հետևանքով, ինչն էլ ավելի էր բորբոքել երկրով մեկ տարածված ցույցերը։ Ես պայքարում եմ հանուն իմ կյանքի, հանուն իմ երեխաների, իմ ընտանիքի և իմ նմանների։ Անկեղծ ասած, ինձ համար ավելի լավ է այսօր մեռնեմ, քան հաշտվեմ այն մտքի հետ, որ նույն իրավիճակն է լինելու 5 տարի հետո, որ երեխաներս էլ նույն խնդրի առջև են կանգնելու, ըմբիսին ասել էր ցուցարարներից մեկը։ Ոստիկանը, որ սեղմել էր ծունկը Ֆլոյդի կոկորդին, ձերբակալված է 3-րդ աստիճանի սպանության և 2-րդ աստիճանի անզգուշ սպանության մեղադրանքներով։ Միջադեպին ներկա մյուս 3 իրավապահները ազատվել են աշխատանքից, բայց առանց քրեական հետապնդման։ Ցուցարարները մինչդեռ արմատական փոփոխություն են պահանջում իրավապահ համակարգում փաստելով։ Ոստիկանական ամենաթողության դեմ ցույցերը երկրում սկսվել են դեռ անցած դարի 60-ականներից, մինչ օրս սակայն իրավիճակը քիչ է փոխվել։ Վաշինգտոն Փոստն անցած տարի հատուկ հետաքննություն էր հրապարակել արձանագրելով. Նահանգներում ոստիկանների կողմից սպանված 10 ամերիկացուց 6-ը եղել են անզեն։ Ընդ որում սպանվածների 1/3-ը աֆրոամերիկացիներ էին այն դեպքում, երբ այդ համայնքը կազմում է Միացյալ Նահանգների բնակչության ընդամենը 13%-ը։ Ներկայացուցիչների տան արդարադատության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Ջերի Նադլերը ամիսներ առաջ կոնգրեսում հրավիրված քննարկմանը մի քանի րոպե միայն զոհվածների անուններն էր թվարկում։
Այս օրինակ դեպքերն ու դրանց մեղսակից ոստիկանների անպատժելիությունը ուղերձ են դարձել աֆրոամերիկացի բնակչությանը, որ նրանց կյանքը ոչինչ չարժե։
Եթե մենք ուզում ենք իրական և կայուն բարեփոխումների հասնել, պետք է ոչ թե առանձին ոստիկաններով զբաղվենք, այլ փոխենք համակարգը, իր հերթին պնդել էր արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչ Ռոնալդ Դեյվիսը, ով մինչ այդ 30 տարի աշխատել էր ոստիկանական համակարգում։
Ես տեսնում եմ դրական փոփոխություններ տեխնոլոգիաների, հանցավորության կրճատման ու այլ բնագավառներում։ Այդուամենայնիվ, որպես ձևամոտ պետք է ասեմ, խտրականության վտանգը դեռ մեծապես առկա է մեր ոստիկանական ու քրեական արդարադատության համակարգերում, որտեղ մինչև այսօր մենք մեթոդներ ենք կիրառում, որոնք անցած դարի 50-ականներին էին մշակվել։
Տասնամյակներով չլուծվող այս խնդիրներին այժմ ավելացել է ևս մեկը՝ կորոնավիրուսն ու դրա պատճառով սրված սոցիալական ու հոգեբանական լարվածությունը։ Պաշտոնական վիճակագրությամբ աֆրոամերիկացիների համայնքում կորուստներն ավելի մեծ են, մահվան դեպքերն այստեղ ավելի հաճախ են արձանագրվում, քան սպիտակամորթների շրջանում։ Գործազրկությունը խորանում է, աղքատության ցուցանիշն ավելանում։ Բողոքի այս ալիքը ցույց է դնում փոփոխությունների սպասող մարդկանց արդարացի և անկեղծ հիասթափությունը։ Օրերս գրել էր երկրի առաջին և առայժմ միակ սևամորթ առաջնորդ Բարակ Օբաման։ Նախկին նախագահը միաժամանակ ընդգծել էր. «Ոչ մի բան չի կարող արդարացնել թալանն ու անկարգությունները»։ Եթե մենք ուզում ենք, որ մեր քրեական արդարադատության համակարգն ու ամերիկյան հասարակությունն ընդհանուր առմամբ առավել բարձր էթիկական չափանիշներով ապրեն, ապա ինքներս պետք է դառնանք մոդել և դնենք այդ նշաձողը», գրել էր նախկին նախագահը։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն էր, ցտեսություն։